Blaðsíða 7. Internet sem hentar öllum. Allir eiga geta notað vefinn. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga vefsetur og smáforrit sem á að tryggja að allir, meðal annars blindir og sjónskertir, geti notað slíkar lausnir. Reglurnar koma frá Evrópusambandinu en byggja á alþjóðastaðli sem kallast 2.CAG. Í reglunum unnið með fjórar grunnstoðir. Skiljanleika, skynjanleika, öryggi og nothæfni. Þetta þýðir að þær upplýsingar sem eru á heimasíðu þurfa að vera skiljanlegar sem getur verið áskorun, sérstaklega fyrir sumar stofnanir sem hafa vanið sig á stofnanamál sem fæstir skilja þó að það eigi að heita íslenska. Efni þarf líka að vera skynjanlegt sem þýðir að þeir sem nota talgervil til að lesa eiga að geta nota hann. Ef upplýsingar eru á mynd eða hljóðformi þarf að vera texti líka svo fólk með sjón eða heyrnarskerðingu geti numið innihaldið. Öll umgjörð þarf að vera örugg til þess að tryggja að viðkvæmar upplýsingar fari ekki að víð og dreif og að notendur upplifi traust. Að lokum þurfa lausnir að vera nothæfar, takkar og hlekkir eiga virka og það þarf að vera hægt að gera það sem beðið á heimasíðunni eða í smáforrintinu. Þessi löggjöf á við stafrænar lausnir á vegum hins opinbera og samhliða henni verður unnið með kynningu og leiðbeiningar fyrir þjónustuveitendur. En í Evrópu á þessi löggjöf við alla þjónustu á vefnum, bæði hins opinbera og einkaaðila, og hefur verið í gildi frá júní í fyrra. Vonir standa til að þessi nýja löggjöf muni gera fleirum kleift að nota stafrænar þjónustuleiðir sem verða sífellt algengari. Ef þú ert sjónskert eða sjónskertur og langar til þess að læra betur að nota stafrænar lausnir, þá hægt að hafa samband við ráðgjafa hjá sjónstöðinni eða tala við skrifstofu blindrafélagsins. Og undir þetta skrifar Rósa María Hjörvar. Efst á síðunni mynd, þetta abstrakt mynd, mann kemur helst í hugut að sé einhver tækni, einhverja brautir, rafmagnsbrautir, þetta svona beinstrik mest sem eru ljósblá, sem eru hvít, sem eru græn, svo svartur bakgrunnur. Maður getur ímyndað sér að sé annarkvort háhísi bakvið eða einhverju tölvukubbar. En myndin allavega mjög sterk og grafísk.